Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio, saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus kita akan melihat setiap kebenaran tersebut secara berurutan. Saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih di seputar kitab Kejadian. Dan dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai Yakub yang usianya telah semakin tua. Setelah dia memberkati kedua cucunya, yaitu anak-anak Yusuf, maka Yakub memanggil juga ke-12 anak laki-lakinya. Dan Yakub pun memberkati mereka satu persatu. Saudara, dalam bagian ini kita akan melihat kelanjutan dari peristiwa di mana Yakub memberkati anak-anaknya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Yakub? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk mengerti bagian ini, sehingga pada akhirnya kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita kali ini dengan melihat Kejadian 49 ayat 16-18 di mana firman Tuhan menyatakan, "Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripada-Mu, ya Tuhan." Saudara, Dan akan membutuhkan keselamatan dari Tuhan karena Dan akan menjadi salah satu suku yang sebenarnya akan memimpin suatu pemberontakan. Kita akan melihat hal itu ketika kita nanti mempelajari kitab suci secara lengkap. Kemudian selanjutnya firman Tuhan katakan, "Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka." Saudara, ini adalah sebuah bangsa lain yang bermukim di bagian utara dari daerah itu. Sebenarnya Dan terletak di bagian paling utara, sehingga ketika seluruh tanah Israel dijabarkan, negeri itu dikatakan dari Dan sampai ke Berseba. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Asyer, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok." Saudaraku, Yusuf telah meninggalkan Kanaan dan telah pergi ke Mesir, tetapi ia tetap menjadi saksi Allah di sana. Di kemudian hari, anak-anaknya, yaitu Efraim dan Manasye, akan ditempatkan di daerah yang dikenal sebagai Samaria dalam sejarah. Itu disebutkan sebagai daerah bukan Yahudi pada masa Kristus hidup di dunia. Itu merupakan sebuah tempat yang baik untuk bersaksi dan Injil memang masuk ke sana. Dalam Injil Yohanes pasal 4, kita mendapatkan kisah tentang kesaksian Tuhan Yesus kepada orang Samaria. Dan itu diawali dengan perempuan yang ada di sisi sebuah perigi. Kemudian ayat firman Tuhan selanjutnya mengatakan, "Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memananya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Saudaraku, dua suku yang berasal dari Yusuf, yaitu suku Efraim dan Manasye, menjadi suku bangsa yang sangat menonjol dan penting. Sedemikian pentingnya sehingga dari mereka akan muncul perpecahan dalam kerajaan itu. Mereka sangat berkuasa. Kemudian firman Tuhan katakan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saudaraku, perhatikan bahwa Yakub berusaha untuk mengikat Yusuf dan kedua suku yang berasal dari dia kembali kepada Allah Israel, Sang Pencipta atau Penebus. Mengapa bisa demikian? Kedua suku ini, terutama Efraim, akan memimpin Israel menuju penyembahan berhala. Yerobeam yang memimpin pemberontakan dan menempatkan dua anak lembu emas di perbatasan Israel berasal dari Bani Efraim. Jadi di sini di tempat tidurnya menjelang kematiannya, Yakub memanggil mereka semua agar mereka kembali kepada Allah nenek moyang mereka. Selanjutnya firman Tuhan katakan, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Saudara, ini merupakan suatu nubuatan ganjil mengenai Benyamin. Benyamin sangat dekat diidentifikasikan dengan Yehuda, sehingga Benyamin bergabung dengan suku Yehuda ketika terjadi perpecahan dalam kerajaan itu. Suku Benyamin merupakan satu-satunya yang tinggal dalam keluarga Daud. Kemudian Kejadian pasal 49 ayat 28 dan 29 menyatakan, itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. Saudaraku, kita lihat di sini bahwa kematian terhadap Yakub bukanlah akhir dari semuanya. Ia akan dikembalikan kepada bangsanya. Ia ingin agar jasadnya dikuburkan di dalam gua yang telah dibeli dan dibayar Abraham. Ia ingin memastikan bahwa ia berdiam di sana sampai saat ia akan dibangkitkan dari kematian untuk hidup kembali di tanah tersebut. Kemudian selanjutnya firman Tuhan katakan, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Saudaraku, kita dapat lihat betapa ia mengenali kehidupan keluarganya. Ia membawa informasi itu di dalam pikirannya. Kemudian selanjutnya dia katakan, disitulah dikuburkan Abraham beserta Sara istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Saudaraku, masalahnya bukanlah karena ia ingin dikuburkan di samping Lea, tetapi ia ingin dikuburkan di tempat ia akan dibangkitkan dari kematian pada waktu kebangkitan, sehingga ia akan berada di sana ketika Allah menggenapi janji-janjinya terhadap bangsa Israel. Selanjutnya dia berkata, dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sesuatu hal yang menarik untuk melihat bahwa sampai saat terakhir pun, Yakub tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Ia memulai hidupnya sebagai seorang laki-laki yang penuh dengan kedagingan. Ia memegang tumit kakaknya pada saat lahir yang menyebabkannya dipanggil Yakub. Kemudian ia mempertahankan segala sesuatu yang dapat diperolehnya, dan ia selalu berupaya untuk menjadi orang nomor satu. Ia memulai dengan seluruh kekuatan dan kemampuannya, dan ia mengambil apa yang diinginkannya dengan metode apapun. Saudaraku, sebagai seorang pemuda, ia melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dan keterampilannya. Ia bersandar pada kecerdikan dan keterampilannya. Ia berpikir bahwa ia dapat menjalani hidupnya sendiri dan tidak membutuhkan Allah. Ia adalah seorang yang mandiri, memiliki pendapat sendiri, tegas, agresif, dan perilakunya tercela serta hina. Saudaraku, di Peniel Allah melumpuhkannya. Allah harus mematahkannya untuk mendapatkan dia, dan saya pikir Allah bersiap untuk mematahkan lehernya. Setelah itu kehidupannya menjadi pincang. Ia harus berjalan dengan memakai tongkat karena ia tidak mampu berjalan sendirian. Di sini, sebelum kematiannya, ia duduk di sisi tempat tidurnya, bersandar pada tongkat kepalanya, dan kini tiba waktunya. Ia mengangkat kakinya ke tempat tidurnya, meletakkan tongkatnya, dan kemudian terbaring untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Ini adalah Yakub. Ia telah mengarungi kehidupan yang panjang sepanjang hidupnya, dan ia mengakhirinya dalam suatu tindakan iman sambil memandang ke depan kepada hari ketika ia akan dibangkitkan dari kematian di tanahnya sesuai dengan janji Allah. Saudara, Ibrani 11 ayat 13 menyatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara, selanjutnya kita akan masuk dalam pasal 50 kitab Kejadian. Pasal ini bercerita tentang penguburan Yakub di Kanaan dan kematian serta penguburan Yusuf di Mesir. Tentu saja ada suatu sentuhan kesedihan tentang pasal terakhir dari kitab Kejadian ini. Mari kita lihat mulai dari ayat 1 dan 2. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Saudara, dengan sendirinya Yusuf merasa sedih. Ia begitu mengasihi ayahnya, sehingga ia menyuruh para tabib untuk merempah-rempahi mayat Israel ayahnya. Kita tahu bahwa orang Mesir memang sangat piawai dalam hal seperti ini. Kita mendengar tentang mumi dari Mesir. Mereka memiliki sebuah metode dalam mengawetkan mayat yang sampai sekarang masih rahasia. Jadi Yusuf memanggil ahli pengawet mayat untuk membalsam ayahnya. Saudaraku, ingatlah, sudah menjadi permohonan Yakub supaya jasadnya dibawa dan dikuburkan dalam gua Makpela, karena pengharapannya adalah suatu pengharapan dunia. Ketika ia dibangkitkan dari kematian, ia berharap bahwa ia akan ada di sana, di tanah itu, bersama dengan bangsa Israel lainnya. Saudaraku, harapan orang percaya saat ini, anggota gereja dari Tuhan kita Yesus Kristus, ialah bertemu dengan Tuhan di udara dan pergi ke sebuah tempat yang disebut kota Yerusalem baru di ruang angkasa. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Saudaraku, dibutuhkan waktu sekitar 40 hari untuk membalsem. Jelaslah ada beberapa proses yang memang harus dilakukan, dan kita mencatat bahwa orang Mesir menangisi kematiannya. Saya tidak berpikir bahwa ini merupakan tangisan yang dibuat-buat. Yang saya pikir ialah bahwa ia telah benar-benar menjadi orang kudus di tanah Mesir, dan mungkin saja ia dihormati sebagai ayahnya Yusuf. Yusuf adalah pembebas, tetapi saya percaya bahwa ayahnya Yakub pada saat itu merupakan orang kudus Allah yang sesungguhnya. Selanjutnya firman Tuhan katakan, setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk mengubur ayahnya, dan bersama-sama dengan dia, berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir. Saudaraku, Anda dapat melihat bagaimana orang ini sangat dihormati, dikasihi, dan dihargai di tanah Mesir. Ini mungkin merupakan prosesi penguburan yang paling panjang yang pernah dilihat di dunia. Upacara itu berlangsung dari Mesir sampai ke Hebron di Kanaan. Selanjutnya firman Tuhan katakan, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya, hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Saudaraku, mungkin seseorang bertanya-tanya, apakah Firaun sampai harus meminta agar mereka meninggalkan anak-anak mereka dan ternak mereka sehingga ia merasa yakin bahwa mereka akan kembali lagi? Firaun tentu saja tidak mau kehilangan Yusuf karena ia tahu bahwa ia masih sangat membutuhkannya. Selanjutnya firman Tuhan katakan, baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Ha'atad yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Ha'atad itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Saudaraku, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Yakub tidak dikuburkan dengan Rahel di Bethlehem, yang mungkin letaknya tidak lebih dari 20 mil ke utara? Saya pikir alasannya disebutkan di sini. Abraham telah membeli gua itu dan Yakub ingin dikuburkan bersama dengan nenek moyangnya di sebuah tempat yang dibeli dan dibayar untuk memastikan bahwa ia dapat tinggal di daerah tersebut. Jadi ia dikuburkan dengan bapa leluhur orang Israel lainnya. Mereka semua memiliki pengharapan yang sama akan kebangkitan. Selanjutnya firman Tuhan katakan, setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam terhadap kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudaraku, jelaslah di sini bahwa saudara-saudara Yusuf telah mendatangi Yakub sebelum ia meninggal dan telah menyatakan ketakutannya mengenai apa yang akan terjadi pada mereka setelah ia meninggal. Mereka takut bahwa Yusuf akan membalas dendam kepada mereka dan memusuhi mereka begitu bapa mereka telah tiada. Jadi Yakub telah memberikan sebuah pesan untuk disampaikan kepada Yusuf Dan ia yakin bahwa Yusuf tidak akan menghukum mereka atau berupaya untuk membalas dendam kepada mereka. Ketika saudara-saudara benar-benar datang dengan pengakuan seperti itu, Yusuf menangis mendengarkannya. Kini mereka bertobat dari dosa mereka. Selanjutnya, firman Tuhan katakan, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Saudaraku, Anda lihat, nubuat tentang mereka bersujud menyembah dia berulang kali terbukti kebenarannya. Tetapi selanjutnya firman Tuhan katakan, "Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah?' Saudaraku, Yusuf kembali memberikan kemuliaan kepada Allah, dan ia selalu memberikan kemuliaan kepada Allah dalam setiap kasus. Kini adalah sebuah ayat yang luar biasa dalam kitab suci. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, 'Memang, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.'" Saudaraku, Allah memiliki suatu rencana yang jangkauannya sangat jauh ke depan yang tidak dapat Anda dan saya lihat. Saya harus mengakui betapa manusiawinya saya mengenai hal ini karena saya tidak dapat melihat lebih jauh dari apa yang terjadi di hadapan saya ketika kesukaran datang melanda saya dan saya bertanya, mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi? Kita perlu ingat bahwa Ia memiliki suatu rencana yang baik bagi kita. Ia tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi kepada Anda kecuali hal itu akan menghasilkan suatu maksud yang baik dalam kehidupan Anda dan saya. Kini dengarkanlah apa yang diucapkan oleh Yusuf. "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak Manase lahir di pangkuan Yusuf. Saudaraku, saya dapat katakan bahwa Yusuf sempat menjadi seorang kakek buyut. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, 'Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub.'" Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu, pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf, berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Saudara, inilah akhir dari kitab Kejadian. Kitab ini mulai dengan Allah yang menciptakan surga dan bumi, dan kemudian diakhiri dengan sebuah peti mayat di Mesir. Apa yang terjadi dengan keluarga manusia? Dosa telah merasuk ke dalam ciptaan Allah. Mengapa mayat Yusuf tidak dibawa ke Kanaan dan dikuburkan di sana pada waktu itu? Saya pikir adalah jelas bahwa Yusuf adalah seorang pahlawan di negeri tersebut, dan keluarganya tentu saja tidak akan diizinkan untuk memindahkan mayatnya keluar dari Mesir pada saat itu. Saya pikir ia adalah seorang pahlawan yang sangat menonjol, yang tentu saja sangat dihormati oleh orang-orang Mesir. Mungkin mereka mendirikan sebuah monumen di atas kuburannya. Saudaraku, tetapi Yusuf berkata kepada umatnya, "Ketika kalian kembali ke Kanaan, jangan tinggalkan tulang belulangku di sini." Dalam diri Yusuf kita melihat pengharapan yang sama yang kita lihat dalam diri Yakub, yaitu suatu keyakinan bahwa Allah akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka sebagai suatu tanah milik abadi. Dan mereka ingin dibangkitkan dari kematian di tanah mereka sendiri. Saudaraku, Yusuf percaya bahwa Allah pasti akan membangkitkan umatnya untuk mewarisi tanah perjanjian. Kitab Ibrani menyebutkan hal ini sebagai pemahkotaan dari tindakan iman dalam kehidupan Yusuf. Sebagaimana dinyatakan dalam Ibrani 11 ayat 22, karena iman, menjelang kematiannya, Yusuf menyebut tentang keluarganya, orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Saudaraku, dalam Keluaran 13 kita akan melihat betapa ajaibnya Allah menghormati Yusuf dan menjawab permohonannya. Musa dan anak-anak Israel membawa tulang belulang Yusuf bersama dengan mereka ketika mereka meninggalkan Mesir. Saudara, kita telah menyelesaikan kitab Kejadian, dan dalam pertemuan yang selanjutnya kita akan melihat Injil Matius. Oleh karena itu, pastikanlah diri Anda untuk terus mengikuti program ini, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur karena pada hari ini kami boleh menyelesaikan pembahasan kami akan kitab Kejadian. Dan tolong kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.